ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਕਣ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਦੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆਂ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ, ਫਲੀਏ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ, ਪੌੜੀਆਂ ਪਿਆ ਸਜੇ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੋਇ ਗੁਰ ਸਜੀਏ, ਤਾਰਿਆਂ ਸੁਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾ ਤਖ ਤਿਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਹੈ ਕਰ ਹਿਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ, ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਸੁਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਮੁਕੀ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ,
ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਲ ਹਰ, ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਲ ਹਰ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੁਝੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਦਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਸਚਨ ਕਚ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸਚਨਿਆ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਜੂਠਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਗੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਆਖਣਾ ਜਾਪੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਾ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਟੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਇਲ ਪੂੜਿਆ, ਚਲ ਤੇਰੇ ਨਰਕ ਸਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠ ਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ।
ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गोरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द दिगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा
सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जाओ विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भो विस्माद सिफ विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख डान रहया विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण कते बा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत माने बमान कुदरत पौन पानी बैसंसर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करका पाकी नाई पाक नानक में अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़ियां पीने भोग भोग के होए पसमड़ और सदाया वड्डा हो दुनिया गल संगल कात चलाया गे कन की त्वचिए बहले खा कर समझाया तौ न हो पौंदे हुन सुनिए क्या जुआया मन अंदे दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर दया राम राजे प्रभु हर दया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम धराया हर नाम धराया
महला पहला पै विच पौन वह सदवाओ पै विच चलै लख दरियाओ पै विच अगन कड्डे वेगार पै विच धरती दबी भार पै विच इंद फिरै सिर भार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत न अंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाणे आकाश ਪੈਵਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈਵਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨਚ ਹੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਵੈਚਾ ਗਿਆਨ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਪਵਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਅੱਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਅੱਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਦਿਲ ਮਹਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟੈ ਗੁਜੈ ਬਲੰਤੀ ਨਾਏ ਦਿਲ ਮਹਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟੈ ਗੁਜੈ ਬਲੰਤੀ ਨਾਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ
सिमरत दुख जाए कभी अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए कुदरत की ना जानिए वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर कट ऐसा हो
कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में सा जिचर घट में सा
कार बंदे तू बंदगी जिचर कट ऐसा हो जिह सिमरत दुख जाए जिह सिमरत दुख जाए कभी अल्लाह की कर बंदगी जिह सिमरत दुख जाए अल्लाह की कर बंदगी जिह सिमरत दुख जाए जिह सिमरत दुख जाए जिह सिमरत दुख जाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जिह सिमरत दुख जाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जिह सिमरत दुख जाए जिह सिमरत दुख जाए जिह सिमरत दुख जाए
आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढिया हर सजन लदाराम रे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिसा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन निता तुर पाग वडे हर पाया नानक रस सदा तुर पाग वडे हर पाया नानक रस सदा
सलोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कम गोपाल गहने पौन पानी बै संसर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञानी होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेर सिर ओढ़ उड़ावा चाटे पाए वेखे लोक सह कर जाए रोटियां कारण पूरे ता पिछड़े धरती नाल गावन गोपिया गावन कान गावन सीता राधे राम। निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां। सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार। नदरी कर्म नंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवारों दे बहुत अनंत। लाटू मधानिया नगाह पंखी पौंद्या लै नसा। सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंद्या गंत अंत। बंधन बंद पवाए सोए पै कृपे सब सोए। नाच नाच हसहे चलहे से रोए उड़ना जाई सिद्धना हो। नचन कुदन मन का चा नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ। पौड़ी नाथ हरंकार
नाय लय नरक न जाइए जियो सत सदा। देखा जय आख गवाई जलुण चंगा अपना। अर्पण हो नीच सदाइए जिजरवण पर हरे। जरवेश करेंदिया को रह ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए।
पौड़ी नाथ निरंकार है नाय लय नरक न जाइए जियो पिण संत सदा। देखा जे अगवाइए अपना कर कानूनी सदाई है जे जरवाना पर हरे। जरवेश करिंदी आई है को रह न भरिए पाइए को रह न भरिए पाइए।
पंथ दिसावा नित कड़ी मंद जोबन बाली राम राजे। हर हर नाम चिताए गुर हर मेरा मन तन नाम है। हाँ मैं लिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवारी। जन नानक सतगुर मेल हर हर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸੰਦੂਪ ਅਪਾਰ। ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਪਹਿਕਾ। ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜਿੱਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾ। ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੇ ਥਾਉਤ ਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ। ਜਲ ਛਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ। ਓਏ ਜਿਆ ਖਿਨ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆ। ਕਰ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਬੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਘਰ ਗੁੱਟਿਆ ਕੋ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ
विचार है दिन सच्चे सों चितनाया
जग जीवन दाता पाया
जग जीवन दाता पाया दाता गुरमुख प्यारे आए मिल मैं तेरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस सुनने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेला हर मन मन्ने हौ मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में हौ मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में
सलोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौ विच पापन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसै हौ विच रोवै हौ विच भरिए हौ विच धोवै हौ विच जाति जिनसी खोवै हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्ति सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंत उपाया हौ मैं बुझे तै दर्श बुझे ज्ञान विहूणा कथ कथ लुझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
हमें हजात है हमें कर्म कमाए हमें एई बंदना फिर जुनी पाए हमें कितों पुजाए कित संज में हो जाए हमें हुक्म है एक फिरा हमें दीर्घ रोग है दारू पिए समाहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमा नानक कहे सुनो जनहो इत संजम दुख जाए पौड़ सेवकी संतोखे
जिन सचो सच ते आया उन्नी मंदी पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़ा
गुरु अमृत पिलनी देहोरी अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर के हर के वाहे
सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा अंड जेर जुत पुजा खानी सेत जा ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸੁਸਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚ ਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਨ ਲੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਵੇਖ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਬਾਬਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਏ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਬਾਬਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਏ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਪ੍ਰੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇ ਪਾਏ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੰਚਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ਪੰਚਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਚਿਰ
ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਿਜਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਮਰਾ ਤਿਆਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਿਜਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਬ ਰਾਤਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਸੰਤ ਸੇਵ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਸੰਤ ਸੇਵ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਥ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਚਿਰ 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 ਭਇਆ ਚਿਰ 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 ਗਿਆਨ ਮਨ ਨਿਰੜਾਏ ਰਹਿਸਾਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਨਿਰੜਾਏ ਰਹਿਸਾਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਹਿਜਾਏ ਸਹਿਜਾਏ ਮਨ ਨਿਧਾਨ ਪਾਏ ਸਭ ਤਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ਸਭ ਤਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵੋ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਨ ਆਏ ਆਏ ਗਲ ਲਾਏ ਆਏ ਗਲ ਲਾਏ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ ਚਿਰ
हरि अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहु है सिख दे हर रासे तन तन बन जागा वंज है गुर साहु साबासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जिंद लिखत लिलाट लिखा से
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिया खा पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तिता पढ़िया बहुत तीर्थ पव्या तू नव्या बहु पेर किया दे दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहंस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिनसता पग उपे ताणा अपना किया कमाणा आलमल खाई सिर शाई पाई मूर्ख हिंदे पत गवाई विण ना वै किश थाए न पाई रहे बेबानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तेने केवल हमें शब्द जलाए बौड़ी भक्त रन पावे
दर सोहन कीरत गावे नानक मबारे दर टो न लैनी गावे कमूल वचन अपना अनहुंदा आप गणाए दे हौड़ गणी चला होर उत्तम जात सदाए दे इन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
कौड़ी पगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीत गाव दे नानक कर्मा बारे दर ढोना लैनी धाव दे एक मूल बजने अपना हुंदा आप गणाए दे हों ढाडी का नीच जात उत्तम जात सदाए दे
सच साहू हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजया विच वस्त हार तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत
पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पा कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच करे प्यार नाउ सुमरसिए ता पाए द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किस पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडा तलिखा जे मिले तमस्त चलाइए कूड़ा लल छड़िए हो एक मन अलग ते आइए भगवे पाइए जीवे ही कार कमाइए जो है गुरु लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन लख ते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो है पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए हाया सिया दारो हम मूर्ख किशु न जाना जन नानक हर का दास है हर दास पनहर
श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पत ले गए अब उगवे दाल जे कहोय ता उगवे रुति हुरत होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पै विच खुंभ चढ़ाई है सरम पाह तन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोए महला पहला
लभ पाव दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम नेब सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान मिहुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप परे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वाव है मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुग न जाने छड़ बह परवार सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वधि स्वज नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला हमारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लिखे पत पवे च चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिनक सुध पाया तिनी पसंद से आया इना जनता कै बस किस नहीं तुद वेखी जगत उबाया इक नानू तू मेल लहे कि आपो तो दुख आया
तुर कृपा ते जाने जितै तुद आप बुझाया
सहजे ही सच समा जो पावे तू राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल गाड़े दिन से रा हर लाज दिखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए वाह
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख सामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करना होई बलहारी कुदरतो से आ तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल योजन कीती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किछ करना सो कर रहा भला दूजा
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बासते वस्य जे को जाने पेओ नानता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे गुणेगा साधना मारिय दया कल कलना देवे हो नाउ पचारिय ऐसी कला न खेडिय जित दर गह गया प्रय दुनिया विचार के विचारिय मोचन सो अगे मारिय अगे मारिय और ना पीजे बग ना खिसे ਹੋਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਹੋਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹੋਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਣੀ ਲੋਚਨ ਪਰਿਨੇ ਉਸਾਸਾ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਣੀ ਲੋਚਨ ਪਰਿਨੇ ਉਸਾਸਾ ਔਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਔਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਹੋਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹੋਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡ ਹੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਤਾਰੇ ਬੇਗਮਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ
ਉਡ ਹੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਤਾਰੇ ਬੇਗਮਲੀ ਜੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ
ਉਡ ਹੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਤਾਰੇ ਬੇਗਮਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ
ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ
ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜੈ ਏਕ ਅਦਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ
ਰਸ ਨਾਰਾਮ
ਰਵੀ ਜੈ ਏਕ
ਗੁਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਗੁਰ ਨਾ ਪੀਜੈ
ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਕਾਗਾ ਤਾਰੇ ਬੇਗਮ ਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਉੱਡ ਹੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਤਾਰੇ ਬੇਗਮ ਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਉਰਨਾ ਭੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਉਰਨਾ ਭੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
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 ਗੁਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਗੁਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਗੁਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ
ਗੁਰ ਨਾ ਪੀਜੈ
ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋ
ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋ
ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋ
ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋ
ਕਬ ਪੇਖੋ ਗੋਪਾਲ
ਕਬ ਪੇਖੋ ਗੋਪਾਲ
ਕਬ ਪੇਖੋ ਗੋਪਾਲ ਕਬ ਪੇਖੋ
ਗੋਪਾਲ
ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ 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 ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ
ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਧਨ ਨਾ ਕਈਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੋਗ ਨਾ ਹੁਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਾਇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾ ਸਹਸ ਸਮਪਾਇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਲੀ ਚੈ ਬਹਾਇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਥਪ ਬਿਥਪਾਇ, ਸੁਖ ਲਹਿ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇ, ਸੁਖ ਲਹਿ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇ, ਆਪੇ ਪਟ ਰਿਪ ਮੰਦ ਤਹਿ, ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਲ ਬਣੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਹੇ, ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨਾਇਣ ਬਾਇਣ ਮੋਇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਇ ਠਾਇ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਸਮ ਨੀਨੋ, ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ, ਪੈਂਤੀਸ ਨੱਖੀਣਾ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਕਰ ਵਰਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਲ ਪਣੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ, ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜਾ ਦੇਵ, ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੇ ਸਮਾਣੀ, ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ, ਰੁਕਮਾ ਗਦ ਕਰ ਦੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਅਮਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗਦ ਪਾਈ, ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ, ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ, ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵਾ ਮੁਕਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵਾ ਮੁਕਤ,
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਖੀਐ ਪਹੁੰਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਥਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਖੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਖਾਖੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਖੀਐ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਉਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਖੀਐ ਅਪਉ ਲਭੈ ਗਉ ਚੁਕੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਨ ਜੋ ਤੌਰ ਹੈ ਜਾਂਥ ਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲੈ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਨ ਜੋ ਤੌਰ ਹੈ ਜਾਂਥ ਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲੈ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠਾ ਮਿਲਹ
ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਸ ਚਰਨੇ ਲਿਬਰੇ ਹੋ ਤਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ ਜੋ ਗੁਣ ਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨੇ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੋਇਥੋ ਬਧਾਤੇ ਨਿਰਮਿਓ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਧਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾ ਸਰਣ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾ ਸਰਣ
ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਜਹ ਕਹਿ ਤੈ ਭਰਪੂਰ ਸਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪਾਇਓ ਜਹ ਸਿੱਖੇ ਸੰਗ ਰਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲੈਣੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸਰਨ ਤੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸਰਨ ਤੋ
ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਉਭਰੈ ਛੋੜ ਜੰਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੇ ਉਤਰੇ ਕਰਤਾਰਾ ਗੁਰ ਗੋਹਰ ਦਰਿਆ ਪਲ ਗੁਡਬੰਤੇ ਤਾਰਾ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰਾ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ
ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਬਿਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ जब गुरु देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा अगम अलग कारण पुरक जो फुरमावे सो कहो गुरे अमरदास कारण करण जेव तू रखे तेव रहो। पिखे के गुर ज्ञान हर त्यान तत स्यो तत मिलावे सच सच जानिए इक चितै बिबलावे काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत ना तावे निरंकार के वसे दे हुक्म बुझ विचार पावे काल माए रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो
रहो संत हो तो साध बो तेरे डिठे सने आसी तपसी है मुखों ए पंडित मिठे बस एक हूँ फिर ओ किने न पर चोलायो कहते आ कहती सुनी रात को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हो क्या कहो गुरु दये मिलायो पिखिया जीव तू रख तिव रहो।
पहर समाध सनाह ज्ञान है आचन चढ़ो त्रमत ना कर गयो भगत सी ले सर लड़ियो पै निरपो हर चल मन शब्द गुर नेजा गड्यो काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडियो भलो पुहाल ते जो तना निरपत नाथ नानक बारे गुर अमरदास सत साल पान तै दल जितो एव जुद कर
कान हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणांत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सत गुर के कब जन पाले उने जो गावे पाले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
पाग लीला रुदय तबलो परम ते बिरते बोतायो कल घोर समुद्र में बूट थे कबू मिटाय नहीं रे पछतायो तत विचार जय मतरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो
नानक नाम निरंजन जानयो किनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल कारण को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई सोडी सृष्ट सकल कारण को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਉ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਉ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਨੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਰ ਦਿਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾ ਸੁਮਤ ਅੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖੋ ਧਨ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਸ ਸਹਜ ਸੁਖਾ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੇ ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਕੁਰ ਸਹ ਚਟੀਐ ਜਨਮ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਭਨਾ ਗਾਵੇ ਸਾਹੂ ਸਤਨਾ ਜਪਨਾ कर अस आयो प्रभ मगन तुम पेखत शोभा मेरे अंगन अनक जुगत कर बहुत विचारो साध संग इस मन है उधारो मत बुद्ध सुरत नाही चतराई ता मिलिए जान ले मिनाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बिलावल महला पंजवा तन मन धन अर्पो सब अपना कमन सुमत जित हर हर जपना
सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे परमात्म देखे परमात्म देखे परमात्म देखे परमात्म सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे शब्द सुरत में मलीन होए अंतर्गत देखे शब्द सुरत में मलीन होए अंतर्गत देखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे चरण कमल दी वासना हो चंदन पेखे चरण कमल दी वासना हो चंदन पेखे चरणोदक मकरंद रस विस्माद विसेखे चरणोदक मकरंद रस विस्माद विसेखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे गुरमुख ने चल चेत कर विच रूप नरेखे विच रूप नरेखे गुरमुख ने चल चेत कर विच रूप रूप ना रेखे रेखे गुरमत ने चल चेत कर विच रूप ना रेखे साध संगत सच कांड जाए होए अलख रेखे साध संगत सच खंड जाए होए अलख लिखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे परमात्म देखे सतगुर दर्शन देख दो परमात्म देखे 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 ਦੇਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਖੈ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਾਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਕਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਉਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸ ਤੋਕਾ ਧਰਮ ਗਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਰਥਵਾ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਨਹੀਂ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰ ਕਿਰਪਾ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਦ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਲ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਸ ਗਾਣ ਜਿੰਦੀਆਂ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋਟ ਬੁਝੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪੋਇਤਾ ਮਿਲ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚੇਤ ਹੋ ਸਿਕਾਹੀ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਬੀ ਜਿਉ ਅੱਗੇ ਪੁਖਾ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਆਤ ਧੀਰ ਗਿਆ ਤੁਮੁਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀ ਵਿਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾ ਜੁ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਰਦੇ ਕੁਸਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਨਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਣ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅਦਾ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਰਸਨਾਇਓ ਪਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾਇਓ ਪਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾਇਓ ਪਰ ਰਾਮ
ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ
ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ
ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾਯੂ ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ
ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ
ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾਯੂ ਪਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए
सतगुरु में पाया सतगुर दा पाया सहज से ती मन जिया वादाया
राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया
सतगुरदा गावो हरि के रावन जनी वसाया
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ये मन मेरे
सदा रहो
हर नाल रहो तू मन मेरे
दुख सब सारना
अंगीकारियो परे तेरा
कार्य सब सवारना
सब ना गला समरत स्वामी सब का मन सारे कहे नानक मन मेरे
सदा रहो हर नाल
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब कुछ है जिस ते सो पावे
सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया वाजे
शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा
आधार
साच नाम आधार मेरा दिन सब
आया
कर शांत सुख मन आए वसिया जने इच्छा सब
बुलाया
सदा कुर्बान कीता गुरु विटा जिस दिया ए बड़े आया कहे नानक सो संत
शब्द तर प्यारो
सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तार सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तो दुरास कीते काल कंट तुम्हारे
तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे
नानक तैस को
सोआ तित करे
अनहदवाजे
पान दुसनु वड पागी हो सगल मनोरत पूरे
ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल जूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पै सर से पूरे गुरते गाणी
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय हर जन हर गोविंद नो सिमरहु श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावै ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरक भूलो जी वाहिगुरु भूलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगया ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਈ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿਆ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਭੋਲ ਬਾਲੇ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਾ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਣਾ खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त। जो पावे पार ब्रह्म सोई सच नियाओ, जे पावे पार ब्रह्म निथा में मिलताओ, जो कीनी करतार साई पली गल, जिन्नी पछाता खसम से दरगाह मल, शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त। सही तेरा फुरमान किने ना फेरी है, कारण करण करीम कुदरत तेरी है, सही तेरा फुरमान किने ना फेरी है, कारण करण करीम कुदरत तेरी है, शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, 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 शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, शीरशाह पातशाह निःचल चौर छत, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त। वाहेगुरु
तू हर तेरा सब को सब तुझे उपाय राम राजे, किस हाथ किस दे किस नहीं सब चल है चलाए, जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले, जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पीतिया हर नाम तराए।
श्लोक पहला पहला दया कृपाहा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो टुटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पा चौकड़ मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओह चढ़ पया वितगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पैनानियां रात दिन सजीना तग कपाहो कतिये बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब तुम अखे पाए होए पुराना सुतिया पी फिर पाई है हो नानक तग न टुटई जे तग होवै जुर महला पहला।
नाय मने पति उपजै साला ही सतसु दरगह अंदर पाई है तग ना तुत स्पूत महला पहला।
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवै मित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना थी वे तगाया पे वते वाट तागे अवरा कते ले पार करे भी आहो कड़का गुद से राहो सुन वेखो लोकाय हो विडान मन अंदा नौ सुजान पौड़ी साहिब दया
कृपा करे तां साई का कराए सी जो सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी हुकम ने हो परवा तां कसम का महल पाए सी कसम भावे सो करे मन चिंदिया सो पल पाए सी तां दर के पैदा जाए सी पैदा जाए सी।
गावै रागी नादी बेदी पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे बिना अंतर कपट विकार है तेरा रोए क्या कीजे हर करता सब किश जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुखे दा शुष है हर भगत हर दीजे वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई तोती टिका तें जप माली तान मले छाखाई अंतर पूजा पड़े बास संजम तुरका पाई छोड़ी ने पखंडा नाम ले जाहि तरंदा महला पहला।
मांस खाने करह निवाज श्रीव गायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उन्ना पे आवे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे पर पूर मथे टिका तेड़ तोती को खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना
चौके उपर किसे न जाना देके चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे इहो अन साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच तिहाइए सच होवे ता सच पाए पौड़ी चितेंद्र सांको वेत नदरी हेठ चलाइंदा आप जिवड़े आईया आपे ही कर्म कराइंदा वड़ वड़ा वड़ेरी सिर सिर तंदा लाइंदा नद्रुपटी जेकर है सुल्ताना काव कराइंदा दार मंगल पिक न पाइंदा पिक न पाइंदा पिक न पाइंदा किल वेख बिन सै गाए गुणा किल वेख बिन सै गाए गुणा आन देन उपजी सहज चुना किल वेख बिन सै गाए गुणा किल वेख बिन सै गाए गुणा मन मोलो हर चरण संग मन मोलो हर चरण संग मन मोलो मनमोलो हर चरण संग कर कृपा साधु जन पेटे निद्रा तो हर राम रंग निद्रा तो हर राम रंग किल देख बिन से गाए गुना किल बिक बिन से गाए गुना कर कृपा प्रगटे गोपाल लाड लाए उधारे दीन दयार इह मन हो स्वामी देखे हजू काम क्रोध तृष्णा गई काम क्रोध तृष्णा गई नारक प्रभु बापई काम क्रोध कृष्णा गई नानक राध कृपा पई किल वेख बिन से गाए गुना किल वेख बिन से गाए गुना किल वेख बिन से गाए गुना आन दिन उपजी
सहज तुना अन दिन उपजी सहज तुना किल बिक बिन से गाए गुना किल बिक बिन से किल बिक बिन से किल बिक बिन से गाए हर हर नाम जपंतियां कशना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल हर का नाम त्याय के हो रे पाई कर्म संत पाइए हुड़ सुहाई बंत द्रुप मालिया मत बल पाई मिसा दूसर पुजे लती सब चाई नानक सिमरे एक नाम फिर बाव नताई नानक सिमरे एक नाम फिर बाव नताई
बसंती वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो रिया पाई कर्म लखन ते पाई है हुर सुहाय वाण तृण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाय मिल साधु सुखी उपजै लथी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ ना
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए हमें नानक तब शरणागति कर प्रसाद मिले पंजे बदे महाबली कर सत्य ठोआ अपने तिरथ पाए नाम विच दियो खड़ोआ रो सो समट गए नितन मन रोआ दलह नाम दे आईदा फिर पाए नमोआ जिसते उपजे अनानका सोई फिर होआ जिसते उपजे अनानका सोई फिर
पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपाए नुच दियो खड़ोआ रोग सुख सब मिट गए नितनवा ने रोआ दिन रहन नाम ते आइंदा फिर पाए ना मोआ जिसते उपजा नानका जिसते उपजा नानका सोई फिर होआ
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारहों पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने हर संतानु होर ताओ नहीं हर मानु ने माने जन नानक नाम दी पान है हर तान से साने
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़िये हथ दलाल के मुस्फिये करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों जो रूसर नाम नी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सुचे नाखिये बहंज पिंडा तोहे सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पुराने पौड़े हर रंगी कर्म सवारिया कुठे मुंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पावे हर भुजन नाही हारिया कर ब्रह्मस्काया वेक महलत मरन वसारिया जारे आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया जिथे जाए बह मेरा सत गुरु सो थान सुहावा राम राधे गुर सिखी सो थान पालिया ले तूर मुखलावा गुर सिखा की काल काए पई जिन हार नाम त्यावा जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हार पूज करावा तिन हार पूज करावा।
श्लोक महला पहला जेकर सुत मनिए सबसे सुत हो गो है ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अन के जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जिथरिया सबको सुतक क्यों कर रखिए सुत पवैर सो नानक सुत के ना उतरे ज्ञान उतारे तो ये महला पहला।
मन का सूतक लोभ है देहवा सूतक पूर्ण अखी सूतक वेखना पर करे पर तन रूप कन्नी सूतक कन पहलाए तबारी खाहे नानक इंसा आदमी बदे जम पर जाय जांदा पहला।
सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पहाड़े आवे जा खाना पीना पवित्र है जितों रिचक संभा
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा परसलाही जिस विच कड़ियां वड्याईयां सै मिल तंदरियाईयां जान तिस पाना ता मन सय कर हुकम मस्त भात धर विचो मार कड़ियां वड्याईयां सै तुठे नौनद पाईयां नौनद पाईयां नौनद पाईयां सतगुर वड्डा करसलाही है जिस विच वड्डियां
सै मिले तंदरियाईयां जस पाना ता मन वसाईयां
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवा है पूरा सतगुरु भुख जाए सिखा की भुख सब गई दिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर टूट ना आवे हर पुन के।
श्लोक महला पहला पहला सुचाया पुहे सुचे बैठाया सुचे गे रखियों कोई ना पिटियो जा सुचा हो के जे व्या लगा पढ़न सलोक कोती जाई सटिया किसे हो लगा दोक अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरतता हुआ पाक वित पापी से तन गड्डे थुका पिया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन ना वैरा सखा है नानक मैं जानिए तित मुख थुका पाहि महला पहला।
पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगण भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राह पांड मुआ पांड पालिए पांड होवे बंदान सो क्यों मंदा रखिए जित जम महराजा पांड हुई पांड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पागा रती चार नानक ते मुखी उजले इत सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचुन कढ़िए कि तो अपना
आपे ही लेखा संडिया जरण नहीं ऐत जाज ताका इत गार बहंडिया मदक्षण अखिये पाड़े अखर ये हो बुझिये मूर्ख नाल न लुझिए नाल लुझिए नाल न लुझिए
गुरसिखा मनवादाया जिनी मेरा सतगुर दिठा राम राजे कोई कारगर सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर गए गुरसिख पहनाइए जिन्ना मेरा सतगुर दिठा जन नानक हर हर होया हर हर मन मुखा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सो फिका दरगह सटिए मोहि थुका फिके पाए फिका मूर्खिया की है पाना लहस जाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सर तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ दे बले संसार तेनेहूं लगा रब से सी देखने विचार रंग हस है रंग रोवे है चुप भी कर जाहे प्रवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना दरवाट उपर खर्च मंगा जवै देता खाहे दीवाने को कलमे कहमा तुमा में दर ले लिखा पीड़ छुटे नान का जो तेल पौड़ी आपे ही करवा कियो काले आपे ही ते तारिये दिखे किते अपना तार कच्ची मक्की सारिये जो आया सचली सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु सारिये अपने थी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी
बॉडी आपे ही करना कि ओ कले आपे ही ते तारी है देखे कीता है अपना ते कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है इसके जी पुराण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे चुकी अभिमानी राम चुकी अभिमानी राम गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे
आनंदिन पोर पया साथ समानी राम साथ समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबुत जागे साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबुत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरनी ले लागे चुकी अभिमानी राम चुकी अभिमानी राम गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे ज्योत मह जाता मन मुख परम पुराणी प्रगति ज्योत ज्योत मह जाता मन मुख परम पुराणी नानक पोर पया मन मनिया जागत रहण बिहानी नानक पोर पया मन मनिया जागत रहण बिहानी चुकी अभिमानी राम चुकी अभिमानी राम गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे गुरमुख जाग रहे चुकी अभिमानी राम
सतगुरु तिन हर नाम दे रड़ावे राम राजे तिस की तृष्णा भुख सब उतरे
जो हर नाम ते आवे
जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम धरा
सलोक महला दूजा
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਨ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਹੁਣਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮੁਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਖਰੇ ਮੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੁੜ ਜਿਸ ਸਿਪਾਹੀਏ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਿਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਗਾ ਬੂੰਦਾ ਕਿਛੇ ਮੇ ਲੰਮੀ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਰ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਵਾ ਗੱਲਾ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗਵੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਉਰਮ ਖਸਮੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੇ ਥੋੜਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਕਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਵਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ
ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾ ਖਾਂ ਜਾਪਣੀ
ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਅਪਰਾਜ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਿਕ ਨਗਰ ਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਅਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਅਗਨ ਕੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਅਧਾਰ ਊਚ ਨੀਚ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਊਚ ਨੀਚ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੋ
ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੋ
ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੋ
ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੋ
ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੋ
मन बासना रच रिख्या ब्याद पंच दूत संग महासाद जी जहान प्राण तन तेरा नानक जान सदा हर नेरा जी जहान प्राण तन तेरा नानक जान सदा हर नेरा हा प्रभ राख लहो हा प्रभ राख लहो हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो कर कृपा अपना नाम दे हो
कर कृपा अपना नाम दे हो
कर कृपा अपना नाम दे हो
कर कृपा अपना नाम दे हो
कर कृपा अपना नाम दे हो
कर कृपा अपना नाम दे हो
कर कृपा अपना नाम दे हो
कर कृपा
अपना नाम दे हो हम ते किशु न होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो हम ते किशु न होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो हम ते किशु न होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो हम ते किशु न होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राज अरना किश दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तेराया अहंकारिया निंदका पिटदे नाम दे मुख लाया जन नानक सार सेविया अंत लै छाया जन नानक ऐसा हर सेविया हर सेविया
श्लोक महला पहला आपे भांडे साजियन आपे पूरण दे एक नी दुध समाई है एक चुल्ले रह चढ़े एक ने हाली पैसा एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आप साजे करे आप जाई से रखे आप इस विच जंत पाए के दिख था किसनू कहिए नानका सब किशिया पिया पौड़ी बड़ी किया किश कहना कहन न जाए सुकरता कादर करी दे जिया रिजक संभाले साई का कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बारी और दूजी नाही जाए सो करे हित सर जाए रजाए रजा सब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की हर जपदिया खिन ढिलना कीजे मेरी जिंदड़ी
ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੀ ਜਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ ਮਤ ਕੀ ਜਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ
ਸੁਹਾਵੇ
ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਵੈ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਤੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਿਜਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ